Sveiks, klausītāji! Tu esi pievienojies sarunu ierakstam Atlantīda. Mans vārds ir Liena Spāra, ikdienā es esmu taro numerologs, taču šeit būšu tavs pavadonis sarunu dzīlēs. Atlantīda ir ierakstu cikls, kurā uz sarunām aicinu garīgi apzinātus cilvēkus. Šī ir vieta, kur satikties dažādu reliģiju, skolu un garīgu prakšu pārstāvjiem, lai dalītos zināšanās un lai meklētu tajās kopīgo. Šeit runāsim par 21. Gadsimta cilvēku un to, kā tas savā ikdienā izmanto nevien fiziskās, bet arī garīgās maiņas, kā tas jūt, dzird un redz ārpus ierastā. Šajā epizodē sarunājos ar, kā man viņu gribas saukt, Reģi Elīnu. Viņa no bērnības jau jūt sevī dziļāku pasaules redzējumu, ko cauri gadiem izzinājusi, transformējusi un nolaprāt ar to dalās. Viņa par Reģies sauc, jo Elīna redz un jūt būtnes, enerģijas un esību cauri laikiem, telpām un dimensijām. Par to arī mūsu šīs dienas saruna. Nu, sveika, Elīna! Laipni lūgta Atlantīda!
Kaulien, paldies, ka uzaicināji mani šo sarunu, jā.
Būs interesanti, paldies, ka tu atsaucies, ka tu esi viens no pirmajiem cilvēkiem, kuru es varu mesties šajos dziļumos meklēt tās interesantās atbildes uz jautājumiem, kas tad mēs esam, ko mēs te darām un kāpēc. Kā tu sev sāku uzdot šos jautājumus, kas es esmu?
Kas es esmu? Nu, principā, īstenībā ļoti agri jau, agrā vecumā. Es īstenībā jau kopš mazas bērnības, tā kā jūtos kā melnā auste, nu, savā ģimenē, ja, lai gan man īstenībā ģimene arī jau diezgan ezotēriski bija, bet kaut kā sanāk, ka man, nu, tā kā vecumā man vairāk bija ezotēriski un pārējie, tā kā, es nezinu, kāpēc viņi neinteresējās par to vairāk, es tā kā domāju, ārkārt, es būtu bijis lielāk, es būtu tik daudz to jautājis. Un, jā, un tad jau kopš mazonas īstenībā es jūtos, tā kā, nu, kad, kāpēc es redzu kaut kā tā lieta, citu kaut kā savādāk, nu, tā kā, man likās, ka es esmu dīvaina, vai ka ar mani kaut kas nav kārtībā, nu, tā kā, vai ne, lai gan tā viss jau kārtībā, jā, tā kā jau no agras mazonas īstenībā, jā, man bija šie jautājumi, kāpēc man tas interesē, kāpēc man tas saista, kāpēc tas un kas, un, jā, tā kā kopš šeit atceros, principā, man tas ir interesējis, un līdz ar to šis jautājums arī ir nāk.
Un kad tu saprati, ka, hei, šis ir tas, ar ko man ir pasaulē jādalās tās zināšanas, ka tevī jau sāka līt pāri pa malām?
Arī bērnībā jau sapratu.
Jā.
Bērnībā es to kādu ezotēriķu apmetu bērnībā, tāpēc, ka es saku, man bija vecumam ezotēriķis, pie kuras mēs ļoti bieži braucām ciemos. Nu, gandrīz katru nedēļu noguli. Viņa lika kārtis, viņa bija dziedniece, viņa bija vārdota, nu, viņa palīdzēja cilvēkiem, var sakot. Un es biju maza īstenībā tajā brīdī, nu, kaut kādi 5-6 gadi, un nu, kopš tā kā sevi apzināti atceru. Un es atceros, ka man jau tad ļoti tas interesē. Un es sāku staigāju tā, nu, zin, kā mums jau bērniem kārtis nelika, un neko tur nedarīja, ka mēs esam bērni, vai ne? Bet es tā kā staigāju visu laiku tā garām, baigi interesējos un baigi gribēju zināt, bet es jau maza tāda, un kurš tur man neviens neko nestāstīt. Un, tas bija arī tas mans bērnības periods, nu, vispār tas bērnības, tā kā, no to, kuriem 6 gadiem līdz kaut kādiem, nu, tur 8-9, tā kā stabilistiem laukiem braukājām. Tas bija vienkārši tas periods, kas man palīdzēja saprast, kas ir tas, kas man interesē. Tāpēc, ka vienkārši man tā vide likās normāla, tā kā pieņemama, tas viss tā kā normāli, visi brauc tur un pieauguši, jo tur pat atsamu kārtas, ja, tur man tur, piemēram, sāpītas kaut kādas noņem, tur bērni dziedē, ja, un viss tā kā normāli. Bet es jūtu to dzirgšu un aizrautību uzreiz jau kopš es sevi atceros. Un tas bija tas, tā kā, tas sākums, kad savā ziņā sanāka dzīve, jo man tā kā parādīja, varbūt tā teikt jau pašā manā agrāk bērnībā, uz ko es jūtu savu dzirgšu un interesu un aizrautību, nu, ko es vēlāk atkal pie kāds atgriezos vienkārši. Tā kā kopš sevi atceros tās vienmērs.
Tu arī esi no tiem cilvēkiem, kas saņēma savu pirmo kāršu kāpu dāvanā?
Tā, nē, nē.
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 Tu esi tad
nē,
no...
pagaid, man jāpadomā. Nē, man bija tā, ka gluži dāvanā nē, bet tad, kad es biju maza, arī maza kaut kādu 10 gadu, tik man bija manas pusmāsas vecmamai, bija tās sēnijas kārtas sautumās, jā, viņas tā sautās.
Jā, laikam, jā, tas atceras.
Un tad bija tā, ka, ne, es man uzdāvināju, bet aizdeva. Tā kā atnāk mājās, atnes beigais notikums, viss tur sēž un liek. Un kaut kādas pārastās kāršas kavas tika tur darbināts un tā. Bet tā, kad es savu pirmo, nē, man neuzdāvināju, es pats viņu iegādāju. Es vienkārši ieraudzu YouTube, tas ir mans, un es nopirku visu. Tas jau bija vēlāk.
Jo, jā, jā, jo tas ir tas, ko es saprotu, kad, nu, sanāk bija šī tā, tā, nu, praksa, ja viņi tā var nosaukt, ka kartas ir jādāvina, un tikai tas, kam uzdāvina, tas var kļūt par, par tarologu. Tas, ko es šobrīd jūtu, runājot ar dažādiem šī laika tarologiem, tas vairs īsti nestrādā, jo ļoti liela daļa šīs zināšanas apgūst gan pašmācības ceļā, gan vienkārši viņiem jau tas šūpulī ir iekšā, un tad tās kārtas līdzīgi, kā tu teici, tu vienkārši ieraudzīji un saprati, šīs ir manas.
Nu, es teikšu uzreiz, es atvainos, es gribēju kaut
ko teikt. Jā, nē, 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 saki.
Vienkārši es uzreiz teikšu par sevi, bet tu jau to zini droši vien pēc maniem video, ja? Kad man tas cilvēks, kurš grauj mītus, tos visus vetos, un, un man uzreiz ir tas strātā, ja, kad, nu, nu, es nepiekrītu ļoti daudziem šiem mītiem. Viss ok, ir cilvēki, kam, kam tas strātā, un viņi, varbūt arī viņiem tieši tā vajag, lai pie viņiem satnāk, un tā tā kā zīme. Bet manā gadījumā, piemēram, bija tā, ka es zinu, ka vecumai bija viņa stāvoklo, viņa lieto visu mūžu, un viņa ar viņu arī aizgāja viņu saulē, kā saka, viņa nodot, atdota vai atdāvināta, un man liekas, tas ir pareizi. Nu, man tā jūtas, tā jūtām, jo es, piemēram, es tā kā jaunā paudze sāku pa savam, un tad es tā kā pats eju to savu ceļu un atrotu to savu, kas man vairāk der, nevis ko man tā kā iedot. Tā kā šitā bija, un šitā darīs
tūtāk, ja?
Nu, kaut kā mans nekad nav. Es vienmēr esmu gribējusi būt par savam, tāpēc man tā, nu tas ir mans variants, jau varbūt savādāk, kas ir normāli.
Un tad kā tev ir bijusi kaut kāda tāda lielie skolotāji tavā dzīvē, vai tās zināšanas vienkārši tevī jau mājo un tu ļauj viņām plūst ārā?
Nu tādu, tieši burtiski tā kā skolotāji, kas esmu gājusi tur pēc sertifikātiem un sēdējis un tā kuma, tādu skolotāju nē, nav. Man ir bijuši vairāk tā kā dzīves skolotāji, varētu tā teikt.
Jā.
Cilvēki manā ceļā, kuri atnāk īstajā laikā, piemēram, ja, ko es, nu, viņus es arī uzturu kā skolotājus, ja, jo tie cilvēki, kuri man ir bijuši agrāk, es biju jaunāk un viņi bija krietni vecāki, tad, pirmkārši viņi jau bija vecāki par mani, līdz ar to tā kā viedāki, pieredzējušāki, un es biju tā kā jaunāka, un es viņus uzturu kā skolotājus, un, un tas man parādīja arī tādu tā kā piemēru, varbūt uz ko tu tālāk dzīvē eji, jo tev skolotāji, es tā kā vakardien par to nodomu, man baigi nosmējos par to, ka tad, kad es biju jaunāka, vienmēr tā kā likās, jābūt visam ir sarežģīti, jābūt terminiem zināmiem, tur visam un tā, un lai tu izklausies gudrs un kruts un savādāk, ja? A tie mani skolotāji, kas man nāca, es biju, tad man, tas kā bija jauna, viņi tur bija jau varbūt 30-40 gadīgi tādi, Un viņi visu tā saka ļoti, ļoti vienkārši. Un tas tas līmenis jau, ka tu saproti, ka patiesībā viss sarežģīts ir vienkārši. Un es biju tāda tā kā dusmīga, nu, ko es mums stāstu savus banālos tekstus, viss ir tevī tur un tā. Un tad es kā tas līdz tam nonākusi, un es saprotu, ka tieši tāds arī ir. Tā kā, nu, tie skolotāji man jau parāda īstenībā, tā kā, kad es tagad tā atskatos atpakaļ, un es saprotu, ka, nu, viņi īstenībā tik daudz zināja, un es tur kaut ko baigi centos par teorijām, tur kaut ko, bet tas ir tā, jo teorijas jau arī noderēja, protams, un dzīvē un viss kārtībā. Bet vairāk tie ir bijuši tādi cilvēki, kuri vienkārši ir ienākuši manā īstajā brīdī, piemēram, kad es pati esmu sākuši jūs, kas gribu, pēkšņi parādās cilvēks kaut kā, tas arī iepazīstos, atnāk atbildes vai sāks kontakts vai nu, tur sarunas. Viens manā dzīvē ienes staro, viens manā dzīvē ienes tur Lenormand, viens tur astroloģiju, nu tā, un tad noteikti sarunas mūsu starpā. Nu tā kā dombiedri, bet skolotāji. Nu tā vairāk, vairāk tā.
Tad, tad, ko es no tevis arī saklausīju, un tu neesi vienīgā, kas ir tomēr svarīgi, ka ir kāds blakus, ar ko dalīties, ar ko pārunāt šos te iekšējās, kaut vai tās iekšējās zināšanas lietas, tos, tās sajūtas, jo tikko kā ar blakus vēl kāds cilvēks notiek tā miedarbība, un nu, tā informācija viņa, nu, vai nu kļūst dziļāka, spēcīgāka, saprotamāka, jo tā saruna tomēr kaut, kaut ko mums atver,
vai ne? Sākumā, jā, man bija tāda etapīsnībā. Nu, sākumā, protams, ka tu neko nesaproti, tad gribas jau, vai ne, visu laiku, pasakiet man lūdzu, ko tas nozīmē, nu, kaut ko gribas, un tu meklē tos cilvēkus un atbildes. Un tad pēc tam man bija tāds periods ilgstošs manā dzīvē, kad es jau, nu, pati aizgāju sevi, nu, es vairāk tā kā pati par sevi, man likās, nē, man nevien nevajag, nu, tā kā vispār sevi kā komandas cilvēku nejūt, bet tagad, kad sāks tā pārēja tagad, vai ne, tagad atkal tieši pretēji sāks tā sajūta, ka jāsāk atkal iet pie cilvēkiem un atkal pie viņiem atpakaļ un, un nāk informācija ļoti superīga, pavisam citādāk nekā varbūt agrāk pirms tiem 10 gadiem, kad tu vienkārši ieguvi teoriju. Bet tagad tā kā nāk tur cilvēkiem kaut kas dziļāks, vai tās tādas sinkronitātes apstiprinājumi kaut kādi, mesiģi, nu, daudz vairāk tev iedot informācijas kaut kādā vienā tur sarunas laikā, un tu jau pēkšņi apzinies to, ko, puf, tā kā, ko tu agrāk būtu mācījies, varbūt par mēnesi teorijā. Tā kā, pavisam savādāk nozīme šobrīd.
Kā ir ar bailēm? Jo runāt par šīm tēmām, nu, savulaik tas ir bijis tabū, un tomēr tas nospiedums, ka tur ezotērika vienalga, kaut kas, kas ir ārpus fiziskajām maņām, tur kaut kādas muļķības vai šarlatānisms vai vēl kaut kas pat briesmīgāks, un tas nospiedums tomēr sabiedrībā ir, kā tu viņu esi izietusi savā dzīvē, lai tu esi augusi tādā ģimenē, kur tas ir pieņemams, bet tā kā ejot ārā, kā tas tavā dzīvē veidojies?
Nu, pirmkārt, zin kā, man nebija gluži tā, ka tas nekas, ka man bija super tur ezotērs vecmama, man vecvecēti, kuru es nepazinu, bet pārējie ģimenes locekļi nebija tajā iekšā, tāpēc man nebija gluži tā, ka nu, neuzsvēra mani sākumā nopietni pārāk. Tam jau, kad kaut ko Elīna tur stāsta un tas notiek, un tad jau tā pēkšņi jau tur viens radinieks pieslēdzās, nu, pastāst man vēl kaut ko, jā. Tā kā tas nebija tā uzreiz, es jūtu sākumā to, jā, kad neskatās tā kā uz tevis nopietni vai neuzturi nopietni vai, nu, varbūt domā, ai, nu, kura muļķība gan jau pāries, nes jau bija jauna, un, zin kā, tā kā, bet tā, ka tas baigi būtu jūtus tādu, man, es saku, man kaut kā dzīvē ir paveicies no tāda viedokļa, kad es esmu parasti kaut kā, piemēram, ja man veidojas kaut kā, es arī jūtu kaut kā cilvēku, es jūtu, piemēram, kuram es varu stāstīt, kuram nē, un tad ir cilvēku paši pievelkās, un es arī nelienu tur, kur nevajag, sāksim ar to, ja es neju un nedeklamēju kaut kur uz ielas, ja savu tur kritību, vai ka es tur tādu un tādu, vai kaut ko, es neuzbāžu, tur, kur nevajag, es eju tur, kur man prasa, kur man, nu, varbūt kāds prasa vienkārši, varbūt tur palīdzēt, piemēram, tāpēc ir, protams, bijuši kaut kādi gadījumi, visiem jau ir bijuši kādreiz kaut kāds kritiķis, vai, nu, kaut kas savā pieredzē, protams, es nesaku, ka tas nav bijis, bet es esmu, nu, kaut kā iemācījusies to tā neuztvert pārāk personīgi, es vienkārši nogriežu šādus kontaktus, un es nemaz neesmu devusi vairs īstenībā atļauju savā dzīvē šādiem cilvēkiem pie manis nāk, jo ne viņiem mani vajag, ne man viņus vajag, nu, tad uz kā mums kā. Nu, tas ir, nu,
brīnišķīgs.
Bailes,
ir,
nē, nav
jā,
bailes, nē.
Nav. Tad stāsts ir par tām tevis pašas robežām, ko tu esi pateikusi, kas ir pieņemams tavā realitātē, ko tu esi gatava dot un piedzīvot, un kas ir nē. Tas arī nācis vienkārši caur tavu zināšanu, vai ne, ka es drīkstu jā. Nolikt robežas.
Jā. Tas, nu, nu kā, man dzīvē viss pa lielam nācis caur diezgan tādām smagām, nevieglām pieredzēm, nu, tieši tāpēc, ka es negāju kaut kā mācīties. Un, protams, ka ne jau vienkārši es tā sēdēju un tā kā vienā saulēnā dienā, izdomā. Nē, man, protams, bija mani kaut kādi, man caur breakdowniem daudz kas dzīvē, nu, caur fēniks momentiem, kā es saku. Protams, ka pašā sākumā vajadzēja notikt obligāti tam, ka cilvēki mani izmantoja maksimāli, manu, nu, tā kā, ka es tur sevi nenovērtēju, vai ne, lai mani pilnībā nospiež, lai es sāktu saprast, kad, nu, pat pagaidi, un tad man atnāca tā atziņa pēc tam, ka, nu, man taču ir augstākais spēka bloks, man ir mani senči sargiņi, un es taču varu palūkt viņiem, ka, lūdzu, vai, nu, nenāk šādi cilvēki pie manis, kuriem es varbūt neko nevaru dot, vai viņi man, nu, nu vai nenāk, tas vienkārši nenāk. Mm-hmm. Un tad tas arī pilnībā izmainījās, jā. Tas arī...
Brīnišķīgi. Jo tas ir tas, ko es arī stāstu saviem klientiem, ka tu drīksti runāt ar visām tām būtnēm, kas ir tev apkārt, un tur ir vesela armija, un kaut kur ir, nu, es saprotu, ka tas ir baznīcas nospiedums, ka vienmēr ir jābūt starpniekam, jā, lai runāt ar augstākiem spēkiem. Kā tos salaus? Tu varbūt savos klientos arī redzi. Tev ir kaut kāda metoda izveidojusies, nu kā pierunāt cilvēku, ka tev nevajag neviena trešo, lai tu varētu just tos savus pavadoņus?
Nu, pirmkārt jau es teikšu tā, ka es nevienu necenšos pierunāt. Nu,
jā.
Kā, jo, zin kā, man liekas, nu, saprot, ka katram arī, nu, tu saprot to, ka katram ir savs ceļš un savu pieredze. Un varbūt arī man, ja būtu kāds pirms 10 gadiem pateikt Elīna Dorito vai šitā, es nedarīju. Tāpēc, ka es biju tāda, nu, jā, viss. Un es uzskatu tā, ka tas cilvēks tāpat nonāks līdz, ja viņam līdz tam jānonāk, viņš nonāks līdz tam. Ja ne, es nevienu spiest un mācīt, jā. Bet, protams, ka manā pieredzē ir bijuši tādi cilvēki, kad es, piemēram, redzu, jā, ka viņš ir fantastisks, nu, ka viņam ir potenciāls rīktīgi poršs, Un, protams, es esmu iedrošinājusi vienkārši, nu kā es to, piemēram, parasti daru, jā, īpaši pēdējā laikā bieži gadās, pie manis atnāk cilvēki, viņi paši tā kā nāk, un viņi jau visu kaut ko māka, bet viņi tā kā vēl ir bišķiņ tajās vecajās metodēs, kur jau tā kā, nu, piemēram, tagad ir bišķiņ ātrāks, tas temps sācies, ka tu ātrāk vari darīt lietas, ātrāk apūt un visu, vai ne, un es jūtu, ka esmu kāds kā pātrinātājs citiem cilvēkiem, un ko es daru, ir, Es nevienam tā kā necenšos kaut ko pierunāt vai ko, bet ja tas cilvēks ir atvērts, davai pačanalojam kopā. Davai pajūti. Mm-hmm. Pajautā sev, kāpēc esmu tavā dzīvē vai tu esi savā. Salīdzinam informāciju pēc tam, tā kā, ja? Un cilvēkam tik forši tas aiziet. Un viss. Un tas man atiek divdien laikā, cilvēks čanelo, mēs tev atlepamies citas planētas kopā, es redzu to pašu, ko viņš. Nu, mēs salīdzinam pēc tam informāciju, abi šokā yeah. tur, tā kā, vai ne? Abiem apstiprinājums un, un cilvēkam ar to jau pietiek, jo viņš redz, ka tas strādā, ka tas baigi interesanti un aizraujoši un viss. Un tad jau tas piemērs patīk, un ja viņš to grib, viņš to turpina vienkārši. Es to parādu savu reāli, nu, tā kā praksi, nevis tā kā, kad es jums sēdēju, yeah. kādu formulu tur rakstīšu stāpils, kāpēc tev tur to vai ko. Reāli praksis reizi, ja gribu
Super. Vajag. Tad tu esi cilvēku izaicinātājs, jā, ka tu saki, hei, rekur ir.
Jā, jā tas burvī. Ir tad, ja viņi to grib, ja grib.
Es jā, jā, protams, ja cilvēks ir gatavs. Par čanelingošanu es tev gribēju pajautāt. Tev varbūt ir stāsts, kur tu saprati, ka tas ir kanāls, kā tu iegūsti informāciju?
Jā.
Vai tas arī vienkārši ir viens Nē. No tavas dzīves instrumentiem?
Man bija tā, nu, īstenībā, zin kā, nu, te ir divas versijas īstenībā, jā. Piemēram, jaunībā, nu, kaut kādos, kad man bija 19 gadi plus mīnus, jā. Un pie manis, ka sāka nākt, jā, izgājušie senči un sargenķeļi. Sargenķeļi bija pirmie, kas sāka pie manis nākt. Un pēc tam jau tas sāka attīstīties, un es sāku just ne tikai par sevi ziņas, bet par citiem. Tas jau arī īstenībā savā ziņā ar channeling, tikai es jau to nesapēju. Jo tas ir tā kā, jā, jo tas jau ir tavs kontra enerģijām vienkārši. Nu, es jau šādi vienkārši, nu, tā kā kontra enerģiju, vienalga kā.
Jā.
Vienalga, vai man tā informācija atnāk kā vīzija prātā vai kā dzirdu, jā, nu, tā kā, teiksim, ne jau kā fiziski dzirdu, bet tā iekšējā dzirdu, jā, vai sajūtu. Bet tāds, nu tāds, ja tu runā par tādu mega channelingu, nu tādu, kur es sāku pēkšņi gūt kaut kādas atbildes, tur, nu, šitās te, kā es saku, tās, nu, tādas dzīves, kaut kādas filozofiskās, tur eksistenciālajā jautājumā, par kuriem es nekad dzīvē iepriekš nedomāju, tas man tā vairāk pavērās. Es nezinu, īstenībā, kad pārējie tieši sākās, tu zini, vispār, kad tieši sākās pārējie? Tad pretīs laikā?
Nu, viņš jau tāds ļoti plūstošs, un tas lielais bums bija tajā 12. Gadā, oh, man kaķis uzbruk, un viņš jau tur tā, es nezinu, līdz 15. Tā liekas, tagad, kad es, tā, nu jā, un tad sākās tās lielie, tie lielie downloadi, jā, laikam, ka tā.
Jā, bet, tāds, bet tas moments, vai tieši, kad sāka viss tagad celties uz augšu, man liekas, tas tā kā diezgan nesen īstenībā, kaut kāds gads atsakot.
Nu, tā, tā, uz to, uz to, nu, tā kā, piekto dimensiju, jā.
Nu, jā.
Tas
nu,
jā, tā, tā pilnībā lielākā, à, par to, Nu, jā, tad tas, tas, jā, tas ir tāds diezgan nesen, bet, nu, man vismaz ir sajūta, ka mēs ar abām kājām jau esam.
Nu, man, nu, es tā kā, zin kā, čur 4D, 4D līdumu. Un, nu, un tajā laikā sākās, vat tas, nu, tā teikt, lielais channelings, kāds man iepriekš, nu, citā līmenī. Nu, vispār, īstenībā, sākās, vispār, viss izmainījās apmēram pirms pusotra gada plus mīnus. Šausmīgi sāks ācināties lietas, kad sākās burtiski tas, kad citas dzīves verās vaļā, citas, tu pēkšņi redzi citus cilvēkus sev apkārt, un tu redzi uzreiz momentā ar viņu ainu, ka tu esi ar viņu eitē, tu ar viņu esi tur, un tu stāsti tam cilvēkam, un viņam tas tā kā rezonē, vai arī viņš saprot kaut kā dīvaini, ja, runā. Sākumā man pašai tad bija grūti noteikt. Bet tāda reālā, tas, tas reālais channelinga moments, jo sākumā vienkārši, es neuzskatu to kā channeling, nu, kas to, kad es varu iepriekšās dzīves, sāku redzēt vairāk vai jūs un tā, bet tāds, nu, tāds channelings, kad es sēžu un uzdodu jautājumus, ja, Man sākās, yeah. nu, pirms kaut kāda gada plus, nu, aptuveni gads, varbūt bišķi mazāk, kad man bija tā, kad es vienkārši, es jau biju kaut kādu laiku tur jau pārča, nu, tas ir tur jau citās dimensijās otru, un, un tad bišķi pauzīt vaļē, un tad es vienkārši vienā dienā, es godīgi pateikt nevaru, kāpēc. Man, man nebija plānā, man nebija ierakstīts plānotājā sākšu un čendalos, ja?
Yeah.
Man bija tā, ka es vienkārši apsēdos pie spoguļa, Un mani kaut kā pēkšņi bija interesējis dzīvē vispār šis te temats, kas notiek pēc nāves, kas ir dvēseļu pasaule, kas es vispār esmu, nu, izņemot bez šiem. Un es kaut kā intuitīvi nosēdos mājās pie spoguļa. Nu, tā kā tāds ļoti normāls cilvēks pēdiņas, vai ne, vai poši visiņas izstījās no malas. Nu, pašai tā kā bišķi smieklināk, bet, nu jā, nosēdos pie spoguļa, un es vienkārši, es nezinu pat kam, es vienkārši sāku jautāt jautājumu. Kāpēc es te nāku? Nu, kāpēc es vispār esmu atnākuši šeit? Kāpēc man vajadzīgs šis ķermenis? Kā, nu, vispār šis te viss. Un galvenais es sēžu un skatos uz sevis un uzdod ir kā sev jautājums un nāk atbildes. Un nevis tā kā caur manu prātu, bet es tā kā atbildu pati sev vārdiski. Un es tā, un es pati brīnos par savām atbildēm tajā brīdī. Un man tāds, pagaid, zin kā, man liekas, tajā brīdī varbūt ar mani kaut kas jau nav kārtībā. Un es domāju, nu, man obligāti šito jāpadalās ar kādu, jo man liekas, varbūt man kaut ko jau kaut kāds, lai man kāds kaut ko pasaka. Un labi, ka man ir tādi advancēti, diezgan arī draugi un paziņas ezotērikā, kuriem es to uzrakstu, jo es tā kā bišķiņ pats šokā biju, vai ne? Un es viņam uzrakstu, es saku, paklausies, nepadomā, kas galīgi, jukus jau, jā, bet es tā kā tur nočinu tādu informāciju, un viņi man tā atbild tā, tik normāli, tā kā, jā, bet tā jau ir, jā, tas normāli. Un es tā, viss kārtībā, tas neesmu aizgājis jau ar kaut ko, un tā arī sākās, un tad es sapratu, ka tieši tāds ir īdi, un es pati tam pavērus un respektīvi atliek tikai pajautāt jautājumu, netiek atbildi, un viss. Un tas ir rīkt, nu, vienkārši nevajag ar to varbūt pārāk pārspīlēt. Kā es saku cilvēkiem, ja esmu tāds cilvēks, kurš sevi aizspiež līdz robežām bieži vien, ka mani pēc tam atsēdu, nu, pasēdu malā atpūtīt.
Aha, jā.
Bet tik vienkārši tas ir man, nu, manā vismaz uzturēs. Nezinu, kā citiem ir. Es neesmu īstenībā baigi runājusi ar citiem cilvēkiem, kā viņi ir čanalot. Es nezinu, jā, bet tā manā pieredzē tā, jā.
Nu jā, jo tas, ko nu, tā, var lasīt gudrās lielās vecās grāmatās par to, kā channelings ir noticis, tā, ko tie pašā lāplana praksē vai ne, tur ir bijis svarīgi tie svēkšturus nolikt tur precīzi, bībeli tur cikos tur tais grādos, pret kuriem, kurā tur tai labs pusē atsāt. Kur tai darlaitai galvai ir bijis jābūt un cik daudz sagām jābūt virsū, lai viņai būtu kāda tur tā ķermeņa temperatūra un nu, tur tik daudz tie priekšrakst, kad cilvēks parastais, nu viņš nemaz neņemtu un nekrāmētos, lai varētu tādu to channelingu dabūt, bet redzi, mēs esam tai citā dimensijā, ja iekāpuši apziņas līmenis mums ir absolūti savādāks nekā tur tais 70. 80. Un pilnīgi pietiek, ka piedzimst tāda apzināta dvēsele, kā tu, kas vienā brīdī saprot, ir jāapsēžos pie spoguļa un viss notiekās. Tev tagad, kad tu ikdienā jau sāc šo te nu, praktizēt, tur arī tev ir kaut kā, tu var nestāstīt, kādi ir tie tavi nu, tie priekšnoteikumi, lai tu zinātu, ka tu esi tīrs kanāls, ka šī ir īsta informācija, vai tu vienkārši esi jau pati tā sevi uzskačājusi, ka tu jūti, kas ir kas?
Zinā, vat, piemēram, ja mēs runājam, nu, tas, ko tikko teici, es gribu bišķi pakomentēt,
jā,
par tiem visādiem šitiem... Es arī esmu redzējusi, jā, visādus priekšas visokus dzirdēt, un arī esmu redzējusi video tie čanelotāji arī, kuri tur sēž un rokas viņi tur liek tur kaut kādās speciālās tur veidos. Un tāpēc arī man likās vienmēr, ka tas ir sarežģīti, man likās tā kā, ai, nu, ko es tur līdīšu, kas tas tāds vispār nesaprotams vai ne. Bet es esmu sapratusi vienu tādu lietu, man pie manis atnāca vienkārši ļoti forša tā atziņa, ka tu, gan es, gan tu, jebkurš cilvēks, ja tevi tas interesē, tu vari pilnīgi jebko. Un tev ir tikai trīs noteikumi manā uztverē. Trīs, nu, varbūt vienā noteikumi, bet kaut kādi, nu, pamatprincipi, kas tev ir vajadzīgs. Tev ir jābūt interesēji uz to, ko tu dari. Nu, piemēram, varbūt tevi ļoti interesē ezotēra channelings, vienalga kas. Ja tevi ir interesanti dzirdēt, otra lieta, ka tu gribi, lai tas nāk tavā dzīvē, un trešais, ka tu ļauj tam nāk. Viss. Tev nav vajadzīgs 10 segas. Tur kaut kas, ja?
Jā,
pareizā leņķī, es esmu pilnīgi pati to pieredzēju šobrīd, un es nesaprotu to, nē, nu, zin kā, tas jau viss ir par tavu domāšanu, protams, ja tev tās segas un svečturi un nu, vēl kaut kādu rituālu, ja viņi tev strādā, nu, nu arī, nu, kāpēc, nu, ja tev tas strādā, ja? Man jau galvenais ir kāda tā informācija, kas man tā iznāk ārā. Ja viņu iznāk, pēc tam vienalga, kā tu viņu iegūk, ko tu tur stāvēji mēs gaismā pliks, vai tu tur vienkārši mājās pie spoguļa, nav svarīgi. Jo tāpēc, ka tas jau ir par tevu domāšanu. Ja tu domā, ka tev to vajag, tad tev to vajag, ka tu sevi to ieprogrammē un tā tu arī to informāciju dabūji.
Tā ir kaut kāda tur tā sava veida drošība, nu cilvēciskā, ka es parūpējos, jā, ka tur nenāks kaut kāda demoniska informācija, jo tas, ko es esmu novērojusi, tas ir tas, no kā cilvēkiem ir visvairāk bail, no kā viņi ir sabaidīti, jo, nu, nav tā, ka demoniem baigi darīt nav ko, un viņi te visu laiku nāk un kādu baida. Jā, ir, bet nu ne jau tā, kā cilvēki domā, ka tas notiek defaultā vienkārši. Un tas ir tas, ko es saprotu arī savā ceļu sākumā, tas bija tas, no kā man tā kā bija visvairāk vēl, jo tāpēc bija ļoti svarīgi, no kurienes tā informācija, ko es saņemu, no kurienes viņa nāk. Un tad man bija tur, jā, tur priekšnoteikumi, kā man ir jājūtās, lai es to informāciju tālāk nodotu, nu, ka tad es zinu, ka tā ir tikai nāk no gaismas. Un kaut kādā brīdī es sapratu, tas vispār sen jau vairs nerūlēja, ka tas ir tā, kā tu saki, mana prāta radīts kaut kāds rāmītis, kurām praktiski vispār nav nekāda vērtība. Un kas, nu, būtībā nāca no manām kaut kādām bailēm par to, kas tad ir tas aiz nezināmies aiz tā plīvura. Jā, un tad, kad mēs paļaujamies uz tiem saviem pavadoņiem, un sakam, hei, es esmu gatavs, dodiet, nodošu tālāk, viņi jau neved mums to kaut kādu tumsu un vēl kaut ko. Vēl ko es tev gribētu pajautāt, kā ir tad, kad tu redzi, teiksim, nu, iepriekšējās dzīves vai iepriekšējās kaut kādas paralēlās inkarnācijas, tas, ko es esmu novērojusi, ka pēdējos divos varbūt, nu jā, vairāk gan nē, ejot iekšā skatīties, mēs neredzam, nu, es kā pavadonis ar savu klientu, mēs neredzam kaut kādas tumšas, drūmas lietas. Mēs īsti neredzam karus, tur kaut kādas fiziskā ķermeņa pārastības. Mēs zinām, ka tas noticis, bet vairs nerāda tās bildītas, kā tas ir izskatījies. Tu arī kaut ko līdzīgi esi pamanījusi, ka ir kaut kādas lietas, ko vairs nerāda, vai kaut kas tieši otrādi, ko sāk rādīt.
Jā, es nevedu cilvēkus vairs sesijās, es varu tikai atbildēt par savu, tā kā, nu kā, kad es kaut ko redzu, ja? Gan, nu, ja man gadās tā, ka es redzu, gan, man gadās, ja es sastopu kādu cilvēku, ar kuru man ir paralēla dzīve, es redzu uzreiz to ainu, gan viņu, gan sevi tur. Man ir tā, ka es tev daļai, jā, varētu tā teikt, ka lielākoties man rāda, zini, ko man rāda lielākoties, ko tu esi darījis nozīmīgu, tā kā.
Aha.
Var arī nozīmīgi, lai tāpēc, ka es sāku saprast to, ka mana izpratne tā ir tāda, nu, piemēram, par tiem cilvēkiem, ar kuriem esmu jutuši tās paralēlās vai redzējusi tās paralēlās dzīves, ja? Piemēram, man ir viens tāds labs piemērs, man ir viens tāds pazīstams cilvēks, kurš ir tāds, nu, riktīgs gaismas nesējis, bet viņš nav tāds iznācis vēl baigi ārā publikā, nu, tāds, ja? Bet es, piemēram, viņu redzu Ēģiptē, ka viņš bija tas skolotājs gaismu, ka viņš nesa gaismas ar skroliem. Saigā, nu, tāds riktajākais skolotājs, un es biju viņa skolniete, tā kā, ja? Un tur gan es jūtu, ka es nezinu īsti, kas tas bija, bet ka tur bija sadalījusies sabiedrība tumsas kaut kādās ietekmēs un gaismas. Un viņš bija tas, kurš nesa gaismas, tā kā, zināšanas, ka tas ir ārā tevi, nu, līdzīgi kā es, piemēram, arī sit ārā no kaut kādiem truskatiem, viņš arī to pašu. Un es saprotu tajā brīdī, ka man ir svarīgi viņam to pateikt, tāpēc, ka lai viņš šajā dzīvē tā kā vairāk sevi apzinātu, nu, ka viņš saprot, ka viņš arī, piemēram, saprot, viņš man pateica, zin, ko viņš man pateica, jā, es arī sevi redzēju skroliem, nu, kaut kur tur, vai ne, viņš jau zina to, jā, un es to jūtu vairāk tādu kā iedrošinājumu, ka, hei, tu jau to dari jau kaut kur citā dzīvē, tev jau sanāk, tu jau esi nesi labi, un tu man palīdzēji. Jo mums bija tāda vienošanās dvēseliskā ar viņu, ko es, es nonācu vienkārši tajā, jo man patīk arī baigi reizēm piesaigāt pie tās free life, kā viņš tur saucās, nu, pirms nāktas uz zemes, kur tu pasties savu plānu, tieši pasīties, kāds man vat kontrakts ir ar to un to cilvēku, un viņš man tajā ainā pateica, es tev palīdzēju, citā dzīvē to man palīdzēs šitajā, nu, tā kā atceries, ka es esmu. Un tieši tā arī tas bija, no ar laiku tas sagaita aina, un es jums saku, ne, kur es esmu, es tev stāstu, tu man palīdzēji tur, un ko tu tur sevi apšaubi, jā, un tagad nāc un darīt to pašu, jo mums vajag, jā, no tāda viedokļa, kas redzu, vairāk tādas labās ietekmes, ko tu esi darījis, jo man liekas, tagad ir tieši par to arī tas laiks, ka nu nākiet uz āru, jā, jo tie gaišie, labie, nu, kā saka, tie gaismas nesēja, jā, Es dzirdēju, es man baigi tādu bišķi smieklīgu video nesen, kas man baigi norizināja par to, ka kādi ir tie gaismas nesēja pārši. Viņi ir tā kā tādi, ai, nu es nezinu, izmēr, viņi jau tur sen jau tādā līmenī, viņi jau ir krūti, viņi jau visu var, viņi ir superīgi fantastiski, viņi jau droši vien sen jau būtu simtiem cilvēku palīdzējuši, bet viņi tā kā, ai, nu es vēl nezinu, varbūt es neesmu vēl, vēl jāpagaid 10 gadi, tur nu kaut kas, vai ne? A tajā laikā, nu tās ir augstās enerģijas, ja? A tajā laikā mūsu vesela eksistē zemās, nu tās frekvences arī, ja? Nu tam visam ir jābūt, tas viss ir vienots, viss okay. A zemās frekvences, un piemēram, cilvēks, kurš iet zakt kaut ko veikalā, viņš sēž un domās, tas nu gadu labs, vai zakt, man sanāk zakt, viņš vienkārši iet un dara, vai ne? Un tieši tā patīsimā būtu jābūt mums arī, nu tiem gaismas nesējiem, vienkārši ej un dari, jūti saka, tā kā, vai ne? Un tas kaut ko iedos citiem cilvēkiem, citmāk, jā, un ko tu sēdi, tā kā, nu labi, es saprotu, ka ilgstoši ir sēdējuši cilvēki, un arī daudz baidās, un varbūt kautrējās vienkārši, jā, kubraņiem padomās, un tā tālāk, es to saprotu, protams, jā, bet tagad ir tas laiks ienācis, nu tagad, kad vēl, nu pietiek, es pat esmu iznākusi ārā, es varu par sevi, jā, varu teikt, ka es arī 10 gadus esmu sēdējusi alā, nu kaut kādā mērā, tā kā, jā.
Jā.
Un es pat iznāku ārā šobrīd ar tevi te komunicēt, un es saprotu, ka kāds to klausīsies arī, jā, bet man ir tāda sajūta, ka to vajag darīt, nu, un ja kāds to noklausīsies, un kādu tas iedrošinās, iedvesmos, tas super, pat ja tas būs viens cilvēks, to viņš aiznesīs to tālāk, nu. Jā, un tā kā par tām iepriekšējām dzīvēm vairāk es redzu, jā, to, ka, ko cilvēks ir darījis. Labi, jo man liekas, viņam ir jāsaprot, ka viņš jau to ir darījis vai jau to dara, un ko tu tagad šitajā dzīvē bremzē, tā kā apmēram, ja? Un, jā, tādu skatrus vairāk es redzu, ko esmu kopējiski darījusi, ja, kaut ko, piemēram, tur sabiedrības labā vai citu labā, ja, nu vai tur citu planētas nākotnē, tā kā nākotnē, te redz, to, ko vēl, ja, labās lietas, jā. Tās sliktās lietas bija sākumā. Man liekas, visiem jā. Sākumos ir slikti, tāpēc, ka tev no sākuma ir kaut kādas nesadziedētas programmas savas, tur tur jāsadziedē. Tāpēc, protams, sākumā tu redzēsi, un man ir arī piemērs, jā, piemēram, ka man ir arī cilvēks nesen, kad es redzēju, bet es saku viens no retajiem gadījumiem, ka es redzēju to cilvēku, ka viņš ir nu, paralēlajā dzīvē arī iesaistījies tādās nu, nepārāk augstās frekvences darbībās. Bet tas ir tāpēc, ka viņš arī šajā dzīvē nav to vēl nu, atstrādājis. Man ir sastrādājis, bet izmainījis, tā teikt, jā. Bet tas ir reti diezgan. Man liekas, tas vairāk attiec uz cilvēkiem, kuri varbūt vispār vēl nav sākuši sevi sadziedēt, jo viņam no sākuma ir jāaiziet cauri sākumam. Un te, kad tu to smulēsi, tad arī tu sāc redzēt vairāk to, nu, sadziedēt savus reti, tā saka, un tad tu eju augšu, nu, tā kaut kā.
Es nu, redz, paldies. Ļoti, ļoti superīgi tu izstāstīji, jo tas ir tas, kā es arī nu, to tā kā jūtu, jo sākot mācīties nu, regresijas sesijas vest, tas bija tas, no kā man visvairāk bija bāli, jo es apzinos, cik ārkārtīgi grūti smagi ir bijusi dzīve kaut vai 100-200 gadus atpakaļ. Cilvēkajiem parastam, kas nebija augsts, manis ikdiena bija skarba. It īpaši dzīvoja vēl kaut kur tam mūsu platuma grādos un nedēļa devs tur vēl kaut kādu karu pa vidu vai vēl kaut kas. Un man pašai bija tā kā, nu kā es tā cilvēkam tagad rādīšu, ka viņš ir bijis zemnieks, kurš ir nomiris badiem un muiškungs atņēma visu viņam. Un par to domājot, es, protams, saņēmu tādus cilvēkus, kuriem bija tur tās pieredzes tādas un es sapratu, aha, tātad es šādus cilvēkus piesaistu, un ja es tā kā nevēlos to tā kā rādīt un stāstīt, tad varbūt man pašai ir jāmaina tā domāšana, un tas tam procesam ejot cauri, un, nu, protams, tie cilvēki mainījās, un pati tur gāju savās pieredzēs skatīties iekšā, kas notiekās, un gan uz šīs planētas, gan citām planētām, un tā tālāk, un tad tas jā, novērojums, ka pēdējā gada laikā visas tās sesijas, kas ir bijušas, pat tad, ja tur ir bijuši kāri, tur nogalināšanas vai vēl kaut kas, tas netiek rādīts, tas tiek pateikts, bija tā, bet redz, kas bija tas pats galvenais, tas bija tā svarīgā lieta, uz kuru ir jāfokusējās, nevis uz to, nu, mans konkrētais piemērs, kā mana mammas mamma, nu, nogalināja iešaujot bultu krūtīs, tā kā, nu, jā, es jau, protams, varētu koncentrēties uz to, ka, oma, kā tu man tā izdarīji, bet tas stāsti pavisam par kaut ko citu. Tas stāsts ir par to, ka toreiz es uzdrošinājos sākt runāt un kāpt uz to piedestālu un, nu, jaukt to status quo. Un viņa turējās, nu, tajā laikā viņš turējās pie tā svarīgā sistēma izveidot, kurā mēs dzīvojam. Un es biju draudz un mani novāca no tās skatūs burtiski. Tas bija ļoti fakti, ka tās šāpes un to šoku nejūt. Viņus zina kā faktu. Ļoti daudz citas līdzīgas lietas es redzu arī klientu, tās paralēlajās dzīvēs, kas ir, līdz ar to ir vieglāk, ir vieglāk tur iet, skatīties, ja saprotu, kad ir vajadzīgs tur ieiet, nu, kad nav vairs tā baile, kad es ieraudzīšu, kas kādam es darīs pāri vai kāds darīs pāri man. Tas ir, man tā liekas, tāds ļoti foršs, nu, foršs atbrīvošanās, ka tad var staigāt un pats galvenais paņemt no turienes kaut ko vērtīgu, kaut kādu domu, amatu, kaut ko, kas, ko var šeit izmantot visam kaut kā savādāk. Un Kaķītis vēl spēlīties mūsu sarunā.
Ir izdevnieki, man ir, es saku, es jau savu kaķi izliku no istabas ārā, bet kaķīšu, un kā nu kaķīšos arī nāk reizēm iekšā. Man ir ļoti tāda bieda stāsts, ka man sarganģēlis viens nāca ar kaķu un viņi nāk un piedalās. Tā kā, varbūt viņam ir message man kaut kā.
Ir nošķēts, redzīju, var
tas pēdējā laikā runāt.
Tas ir arī stāsts par mani, bet tad, kas nāku no Liras otrās planētas. Tas tika iznīcināta tur dragona kara laikā. Jā, un tad, kad es pati piedzimu šajā ķermenī, pirms mamma palika stāvoklī, viņam pieklīda kaķītis arī līdzīgs šāds te melnbalts. Un kaķītis gulēja mammai uz vēdera. Tad, kad es jau biju piedzimusi, viņš gulēja man gultiņā blakus, vienmēr ar tādu 5 centimetru atstarpīt, lai viņš tā kā man nepieskartos, visu laiku bija manā tā kā telpā. Un tad, kad jau es esmu pati sākusi staigāt, kustēties, tad kaķītis aizgāja. Vienkārši pieklīda, pastrādāja, aizgāja. Un ar to kaķi vienmēr man ir bijusi tāda ļoti silta, silta enerģētiska saistība vēl joprojām. Un tad mums bija, nu jā, ģimenes kaķītis, kas vēl ik pa laikam atnāk kaut ko pastāstīt, parādīt kaut kādus mesiģus mammai sapņos. Man ir sajūta, ka viņa man te kaut kur staigā. Un tad tā kaķinīte mums arī šo kaķi atveda. Tad, kad viņš bija pavisam maziņš, tad bija ļoti interesanti, kad es jūtu, ka te ir divi kaķi. Un pēc tam sākot interesēties, kas tas ir, es uzzināju, jā, ka tie mūsu iepriekšējie mājdzīvnieki palīdz tiem jaunajiem mājdzīvniekiem, tā kā iedzīvoties viņiem, izstāsta, kā te ar šo cilvēku jādarbojas.
Man kaķiem vispār ir tā dīvaini, ka man varbūt arī tavs kaķis nāk šobrīd, jo man ir tā, ka man ļoti bieži gadās saju pielu, man kaķis viņam pretī, tā kā viņi man pazīst.
Aha,
draugi. Es tā kā kaut ko pamīļos, un tā kā uzlaboju soma dienu, un mūsu viņam reiz jūties labāk. Nākaķi, vajag, jā. Tā kā rekurās nāc arī tavai.
Jā, manē, es arī kaut kur izlīdu. Nu jā, jo nu, ar to liru, kad es sajūtu to saikni, tas bija īstenībā ļoti dvēseliski dziļi, jo tā bija pirmā tāda sajūta, nu kā, tai kaut kādā 18. 17. Gadā visi nenormāli runāja par zvaigžņu sēklām, un tur mēs esam nākuši no planētām, un ja tev ir tādas šādas iezīmes, tad tu nāc no plieidieniem, un tad tu nāc no Andromēdas, un vēl kaut ko, un es to visu klausījos, es domāju, ko jūs tur muldat, nu kas tās pa muļķībām. Tad man mamma atsūtīja bildi, viņa bija staigājusi pa vērvanīti, un tur bija jau mākslinieki, un viņa ieraudzīja fotogrāfiju, nē, man atsūtīja fotogrāfiju ar glēzu, un saka, man ir sajūta, ka man tev šitas ir jāaizved. Un kā es pēc tam aizsūtīšu bildīti, man atsūtīja to glēznu, es sēdēju, raudāju, visam nesaprotam, sēžu un raudu, man bija sajūta, bļāvens, kāds ir uzzīmējis manas mājas. Un man to glēznu atvedā, un tad attiecīgi es gāju iekšā un sāku skatīties, hei, nu kas tad tās ir par tām mājām, pēc kurām es izrādās tik ilgi, nu augstu. Un tur, jā, tur es atklāju šīs te dzīves krietni pirms šī visuma, kur mēs strādājām, jā, ar vairākiem cilvēkiem uz šīs te liras tām planētām, palīdzējām dvēselītēm internēties citos visumos arī šeit uz planētas, un tas bija tāds ļoti, ļoti, nu, piedzīvojums ieraudzīt, ka tomēr nav tikai šī te 3D planēta. Nu, kas man atvēra to sajūtu par to, ka tās ir paralēlās dzīves. Nu, nav tā, ka mēs no 1D, ja tur no akmeņa, esam lineāri izauguši līdz šodienai. Nē, tas viss ir viens liels aplis, kas notiek vienlaicīgi.
Jā, bet par to māju sajūtu. Es atvienoju.
Jā, droši.
Iedomājos, uzreiz man ienāca prātā, ja, kad es nāk, ka tu ieraugi tā kā to glaizu un tā māju, vai ne? Bet tev nebija nekad bērnība, nu, jaunība. Man, piemēram, jaunībā bija tā, ka es skatījos, es vienmēr skatījos uz Sīrijus, jo viņu var redzēt naktī reizēm tās ložās un tā gaismas. Un es atceros, es jaunībā mēdu skatīties uz viņu, apmēram tā kā, es ilgojos, tā kā, kad es atgriezu vai nu kaut kas tāds. Un arī bija tā sajūta, un pēc tam arī satika dzīvē vēl cilvēks, kuri teica, ka viņi jūtas tā, ka kad, nu, šeit nav manas mājas, nu, ka viņi to jūt. Nu, tā, jo tev nav manas mājas pēc būtības, jā. Ka tu jau to jūti, jo tā jau arī ir, jo tu jau nāc no kaut kurienes un citur esi bijis un tā tālāk. Tas jau nav mūsu mājas par laimi.
Jā, nu man bija tā sajūta, bet es viņu nespēju ietērt vārdos līdz tam brīdim. Un tad, kad es sāku uzzināt, jā, par to, kas tad ir bijis šie dragonu karos par tām iznīcinātajām planētām, kad es iegūtu to informāciju, es raudāju, man tā liekas, ka tas divas dienas, jo tas bija tik ļoti apstiprinājums, ka jā, es tur biju, jo es to pieredzēju, tad, kad es gāju iekšā skatīties, un kā mēs evakuējam planētu, ka padez visam visumam, ka es nepiedzīvoju to dvēseles saraušanu, kad ir bijis šis tā, nu, tā enerģētiskā, nu, plazmas uzbrukuma tajā planētā, kur tika sarautas dvēselītas. Es gan biju uz tās komandas, kas tās dvēseles vāca kopā un kuras varēja tā kā reanimēt, tās mēs vācām uz kuģi un reanimējām un sūtījām tālāk uz Sīrijus un uz Andromēdu.
Jā, un, tas ir jā. Vai īstenībā tā vēl aizbraukt, es pat nezinu, ko sāks viss rezultātā, kaut kur viņš iet, bet par to zināšanu, ko gribēju teikt, jā, tas tiešām tas rādā, es pati uzzīmēju. Man ar tā gadījās ar citu. Šitos neesam, man liekas, nekur stāstījis stāstu, ja man ir vēl laiks izstāstīt.
Joši!
Par to, jo vienkārši pieminējies par to zīmēšanu, jā, ka kāds ir uzzīmējis to, kur tu jūti tā kā sevi. Man bija atkal tā, ka es kaut kādos 19 gados, es agrāk zīmēju diezgan daudz, tagad es tā kā varu īpaši vajag nezīmēju. Un es uzzīmēju, es gribēju zīmēt jaunībā vienu, kaut kādu aktieri, man liekas. Bet man galīgi nesanāca. Man sanāca cits džeks sanāca. Vispār cits skats. Es uzzīmēju kroču vienu džeku. Un es uzzīmēju pūķi. Bet tajā laikā es vēl ar pūķiem. Tas bija, man bija 19 gadus. Tas rēķinies uz kaut kādiem 14 gandrīz jau gadiem sanāk. Ja? Un es vienkārši uzzīmēju. Un es vēl nodomāju, nu, kas tas tāds par džeku? Nezinu, nu vienalga, noliek savu mapīti, aizmirst par to mapīti. Un tad pirms kaut kādiem 3 gadiem, apmēram pirms 3 gadiem varētu būt. Man tam apa joprojām stāv kaut kur, un es iepazīstos ar vienu puisi, arī ar gaismas nesēju tādu poršu, ja? Kurš ir mans spirituālais brači, kas un savs par spirituālu brači, jo viņam tā kā stāsts ir tā kā man dzīvē līdzīgi. Un, es, un viņš man sāk runāt par pūķiem, viņš man stāsta, ka viņam tur pūķi baigi patīk, un tur nāk, un kas tur un ko, un es tā domāju, pagaidi, es tak jaunībā uzzīmē pūķi, es viņam varētu aizsūtīt, baigi ins, nu lai viņš pastās varbūt ins, un iedomājies, kāds man bija šoks. Es paņemu atteicu to mapi, un es tā kā to pūķi meklēju, un es skatos, un turpat blakus šā džeka bilda, un tas ir viņš, pilnīgi viņš, tas džek, es vienkārši tā, un galvenais, es ar to džeku tikko iepazinusies, un es domāju, ko viņš padomās par mani, kas viņam aizsūt, es viņu tādu simtēju, padomās, ka es kaut kādu kuku tur, un es galvenais, un galvenais vēl, kas bija interesanti, ka tajā brīdī, kad es viņam to uzrakstu, zini, izklausīs es dīvaini, bet man liekas, ka es uzzīmēju, es esmu tevi. Tu vari man, es esmu tā kā dzīvē, neesmu satikusi, es saku, nu, tu vari nopiekāt sevi no priekšu, lai es pārliecinātos vienkārši, nu, ja man tā kā tas portrets uzzīmēs, ja. Un es nezinu, ka pēc es tajā foto, savā, nevis foto, bet zīmē, biju uzzīmējis to vietu līdz pletiem apmēram. Bet tā kā, nu, krekls virsū nekas vienkārši plecs slikt. Un viņš tajā brīdī basainā bija. Un viņš man atsūta vēl pie tam to savu bildi tā, un nu, tieši arī bez krekla, un es vēl tā vēl labāk nevarēju, nu, šeit bez krekla kas. Un viņš pats ierodīja, un viņš arī sākumā tā kā beigās šokā bija, viņš mani kādu laiku pēc tam nerunāja, jo man liekas, viņš tā kā varbūt padomāja.
Šokāds,
jā. Varbūt viņš domāja, es tur sēdēju, es kaut kādu juks zīmējusi viņu, vai ne? Ne, nu, bet pēc tam jau, kad mēs sākām šanot par pūķiem, un ka nāk tā informācija un tā, tad viņš tā kā pieņēma to. Viņš vienkārši nobijās, jo viņš domāja, ka apmēram, nu, kad, ja jau mani tik viegli var nolasīt citi, tad jau visi tā var, vai ne? Bet īstenībā, nē, nu, vienkārši mums kontrakts dvēseļu bija, un es sapratu, ka tā bija mana pazīšanās. Ja mums katram ar kaut kādu cilvēku, kuru ir tā kā kontrakts šajā dzīvē, ir tā pazīšanās zīme, kā mēs atpazīsim viens otru. Citam tā ir smarža, citam tas ir kaut kas cits. Un man bija tā izsēka, ka esmu uzzīmējis cilvēku, un man tāds šoks, es saku, es līdzbildu šeibeltai dienai, tā kā jā, tā var gadīties, ka kāds var uzzīmēt nejauši sevi vai kaut kādu tavu māju jā. Vai vēl kaut ko, jā. Jā, tāpēc es saku, manuprāt, ir jādalās arī ne tikai ar informāciju, bet ir jādalās arī ar savu mākslas darbiem, tāpēc, ka tieši īstenībā caur fantāzijām un caur izcēlnām, kāds uzraksta grāmatu, piemēram, uzzīmē kaut ko, un tas kādam atsaka, o, viņš pa mani to kā uzrakstīs uzzīmēs, tas arī ir, tā kā, nu, jo informācija čanelos
ir vēl arī darīt
caur jā, rakstīšanu un zīmēšanu un visu pārējo, jo, jo tā ir tā kā cita, man vienmēr tā kā patika zīmēt jaunībā, tāpēc, ka es atslēdzos no visa tajā brīdī. Tu tajā brīdī esi citā pasaulē pilnīgi. Tāpēc tās kā rakstnieki arī, kad viņi uztais tās filmas vai ne, tās krutās tur matriksas un vēl kaut ko, kur grāvēs kaut kāds notiek un tu arī tā kā skaties un domā, ko viņi tur tā kā paredzēja nākotni. Un tie autori pēc tam intervijās arī stāsta, ka reizēm, esmu dzirdējis bieži to stāstu, ka tie autori bieži arī saka, ka viņi pat nezin, kas viņiem uznāca īstajā brīdī, ka viņi rakstīja. Ka viņi arī sajūta, ka viņi paši neraksta. Un channelings notiek.
Jā, ka tas ir channelings. Jā, es tev absolūti piekrītu. Un tāpēc es arī stāstu cilvēkiem, ka ir jāzīmē, ir jādejo, ir jāraksta tā dienas grāmata. Jo tas ir tas brīdis, kad tu vienkārši atslēdzies un nāk caur tevi. Un tad, kad tu attaisi, tur, teiksim, 10 gadus atpakaļ rakstīt kaut kādu ideju. Nu, labi, bet nevajag tik daudz. Tur citreiz ir iepriekšējā mēnesī, ko tu esi rakstījis. Jā. Tur tādas atziņas nāk ārā un brīnišķīt. Tu pieminēji pūķus. Jā, tas bija viens no jautājumiem, par kuriem es īstenībā tev gribēju parunāt, jo tu esi viens no tiem, nu tā liekas, retajiem cilvēkiem, kas vismaz manā redzes lokā Latvijā runā par pūķiem. Jo tad, kad es viņus sāku jūst un sāku par viņiem runāt, man likās, ka es esmu viena, un kā tad es tā tagad sākušu stāstīt un līdzīgi kā padomās, ka es ar pūtniem un tā tālāk. Un tad manā stratosfērā parādījies. Un es saprotu, hei, nē, viss ir kārtībā.
Īstenībā otrādāk. Īstenībā bija otrā.
Otrādāk?
Otrādāk bija. Nevis, ka parādījies, bet tu parādījies. Un tad es tā kā, o, oh, vēl kas par to runā. Nu, tā kā, vat redz, nebūtu, ka tu tas... runājusi.
Jā, jo es sapratu, ka durtiem puķiem ir ļoti interesanti, kad mēs beidzot esam atslēguši to redzēšanu, jušanu, to kanālu, ka viņi var tikt pie mums klāt un tik ļoti jaudīgi var palīdzēt. Un tas, kas man visvairāk patīk šajā te visā pasākumā, ir, ka mums ir bijuši jau kontakti, ka lineāri pagātnē, viņi ir tagad, un lineārā nākotnē mēs ar viņiem kopā vēl darīsim lielas lietas, un ir tik kolosāli to sajūs. Un jo vairāk es cilvēkiem par to stāstu, vēdu iepazīties un veidojam to kontaktu, jo vairāk es dzirdu to, ka cilvēki redz savu nākotni. Nākotni nevis pēc 5 gadiem, kā tur bija 5 gadus plāns jātais un tā, bet nākotni. Pēc daudziem gaismas gadiem, ka tu redzi, ka šim te ārprātam, kam mēs šodien ejam cauri, ka tam ir jēga, ka tam ir daudz lielāka, spēcīgāka nozīme. Un, nu jā, ar tiem puķiem ir tā ļoti, ļoti interesanti. Jā, tu redzi citu cilvēku puķus arī, vai ne?
Jā, ja viņam ir tajā, nu, es nav tā, es nezinu, kā man ar to redzēšanu ir tā, kad... Es ir ļoti daudz, ko cilvēkam redzēt blakus, jā, gan viņu tur sēstākšos un arī pūcs un vēl kaut ko. Un es tā ikdienā esmu bišķi to noslēgus, nu, lai man nebūtu tā, ka sajūt pilni.
Tas traucē,
loģiski, jā. Bet tad, kad, piemēram, nu, vienkārši tas viss vienmēr ir kaut kāds sajūta jautājums, vai arī, kad kāds pie kāda nonāk. Piemēram, es ieraugu kādu cilvēku, man parasti tas ir tā, piemēram, es ieraugu kaut kādu cilvēku, un, nu, vienkārši atnāca informāciju, visu, nu, ko man ar viņu darīt, man viņu ir jānodot. Vai arī cilvēks pats pie manis vēršas un sāka mani komunicēt, jā. Un tad es to redzu, tad es tur pieslēdzos, jā. Tā vienkārši, nu, ja, piemēram, cilvēkam tas ir neinteresē, es neiešu stāstīt, jā, kaut kādam tur cilvēku, vai ne, tev tur pūķi, ko tu tur stāsti, jā. Bet jā, es tādā ziņā redzu, un tas arī bija tā kā tev, kad es tev arī stāstīju, kā sauc pūķis, tas vienīgais pirmais, tev ir vairāk pūķi, bet tas, kas mums pirmais tur pazīvēja toreiz, vai ne, es izsāku. Un pēc tam es esmu darījis arī dažiem citiem cilvēkiem, kuriem es izsāku, kādus redzu to pūķi, un viņi vai nu man apstiprina, ka jā, ka viņi redz tāpat, vai arī otrs variants es ļauju, nu tā kā, lai es neietekmētu viņu, es vien pasaku, es redzu to pūķi blakus, bet es neteikšu kādu, pats sajūtu. Nu, vienkārši tad es tev pateikšu, lai, nu tā kā, lai viņš saprot, ka viņam negļupo kaut kas, nu tā teikt, jā. kad, piemēram, es viņš man pasaka, jā, es ierodīju savu kūģi, un es redzēju, ka viņš ir melns, un es saku, un es viņam iepriekš, tā kā es viņam uzrakstīju kaut kur to tekstu, lai viņš nepadomā, kas pasaku viņam līdzi, vienkārši, es redzu blakus viņam melnu pūķi, tā kā, nu, piemēram, ja? Un tas, jā, un tas sakrīt, bet tie pūķi, viņi nāk īstenībā arvien vairāk klāt, un, un, laikam, atkarībā no situācijas arī, jā, jo man sākumā arī bija tāds viens galvenais pūķis, un tagad jau ir tā, ka jaunākais pūķis, kas man atnāca, bija, vai tas bija no kosmosa, jau no kaut kurienes, pa vispār citurienes, nevis, jā, bet tāds, kurš mani arī aizlidināja pa kosmosu, bet, nu, mana kļūda, es reizēm aizmirstu, ka es esmu tā kā cilvēks ar ķermeni, kurš nedavēl kaut ko, ja, un, bet es vēl, zin kā, pūķiem var daļa kopā, nu, pilnīgi jau kopā aprasīt, ja, vai lai viņš tevi aizved sazemēties, vai lai viņš sadziedā, vai lai, nu, vienalga, un es, man vienkārši bija tāda pieredze, mums kaut kādu laiku, kad man izcičāja, nu, es to sāstīju arī to, arī to, ka man izcičāja no ķermeņa ārā, un es jūtos, ka tas kapīja, kad baigi kritikā, ikdienā es tā baigi nejūtos. Un tad man bija tā, ka man gribējās atgriezties tajā sajūtā, un man atnāk pēkšņi tas pūķis tāds, nu, viņš bija tāds futūrisks, tāds kristālisks, tāds, nu, vispār tā kā out of space kaut kāds smuks ļoti, un es viņam tā saku, tu vari mani, tā kā, es vēl nezināju, uz ko es uztrasos tajā brīdī, es saku, tu vari mani lūdzu pacelt bišķiņa augstākā enerģētiskā frekvencē, un es gribu sajust to dvēseles ceru, ko es jūtu, tā, nu, kad man izskačāja ārā. A, viņš jau, nu, labi, davai, a, viņš man sāk celt ārpus planētas, ārpus vēl tur atmosfēra, un vēl, un kaut kur vispār, kur es nezinu, kur, un, nu, šausmīgi augstu uzcēla, un tajā brīdī es gāju gulēt, un tajā brīdī likās, tā, vai forši, un es aizmiegu, bet nākamajā dienā visu dienu bija slikta duša reāli. Mm-hmm. Man ir pacēla par augstu, es nereģinājos ar to, ka, nu, ka tik augsts tas vēseles līmenis, jā, jo mēs šobrīd esam īstenībā arī, nu, šita pāre īstenībā šausmīgi arī, nu, man visam personīgi ir tā, ka ļoti nogurdina, ļoti paņem enerģiju brīžiem un jācīnās ar visu kaut ko, un, kā es saku, tagad bieži mans pirmas teikums vienkārši lielākajā daļai šobrīd ir meh, meh.
Jā.
Mēs nejūtamies, cik superīgi kāda vēseles īstenībā jūtās šobrīd par to, kas notiek. Nu, to es saku, man izskatrā, ja. Tā kā, vat, gribējās sajust to sajūt, bet nereķinājos, ja, tajā brīdī, kad es esmu cilvēks arī tomēr šobrīd šeit, tad man nedavils mana fizika, tā kā to līmeni, kurā man tur
aicu. To augstāku frekvenci, jā. Es atceros pirmo reizi šo te, es dzirdēju, kad Elena Danāna stāstīja par saviem ceļojumiem starpgalaktiskajās pieredzēs, un ka viņa saviem pavadoņiem vienmēr atgādina, ka viņai ir tas zelta pavadiens, kas viņa tur pie, tās, pie tā ķermeņa. Un nevar vilkt tālāk. Nevar to pavadienu iestiept, nevar viņu mēģināt pārraut. Un saka, nedariet man pāri. Mm-hmm. Es man varu parādīt, pastāstīt, bet nevelciet man tālāk, kā tas pavadieniņš velk, jo viņi jau aizmirst, ka, jā, ka mēs nē, esam nu, te piesieti.
Es jau
pat
vainīgi, jo es jau
esmu tas dzīves
noteicējis, es jau nosaku robežu, es nenoteicu robežu tajā brīdī, mm-hmm. Es jau, nu, kā es kaut kā neaizdomu, es vienkārši vienmēr aizdomājies ar to arī.
Nu, tur jau tā liek, man savulaik, tad, kad es sāku saprast, ka es ceļoju šajos tēd vesels ceļojumos, man tas bija ļoti pamiegā. Un bija maz meita tajā laikā, es nezinu, viņai varēja, un tā laikas, un mums nebūtu kaut kādi divi gadi. Un tad, kad es biju baigi tālu, viņa no otras istabas jūta un nāca mani modināt nakts vidū. Un to es tikai pēc kaut kāda laika sapratu, ka es sāku domāt, kāpēc tā ir, ka tad, kad viņa man pa nakti pamodina, es pilnīgi tā kā, iekrītu atpakaļ savā ķermenī, un man krūtis sāpēja, ka, nu, kad ir ielaktas, tā ir, kā kaut kas smags būtu uzlikts virsū, un tas smagums jau izrādās bijusi pati, un sākot šo te skatīties, tad man arī, nu, man sargaņģeļi parādīja, ka viņa ir tā, kas man tā kā ar gumiju atvelk atpakaļ, un tāpēc ir tik sāpīgi, un tad es sāku likt tās robežas, kad es varu kaut kur tālāk ceļot, kad nē, un tas arī bija tāds ļoti interesants. Nu, interesanta praksa, kad saprast, ka arī tur augšās kaut kur ir jābūt struktūrai, un tu nevari vienkārši kaut kur, nezinu, kur lidot, peldēt un piedzīvot.
Nu, nu kamēr tu ķermeni tomēr... vismaz sočnenē, jā.
Jā.
Tu būsi brīva enerģija, tur darīt var tevi, ko tas tā kaitas sajūta. Mm-hmm. Bet ķermeni jā, mēs bieži aizmirstam, vai ne, par to. Un tas es arī bieži cilvēkiem to saku reizēm, kad bet, nu, vismaz tad esi sazemējies pēc tam kaut kā sevi savākt arī pēc informācijas downloadiem lieliem. Lai, jo es saku, es esmu tas cilvēks, kurš sevi aizspiež uz robežām, un es esmu, nu, tāpēc es arī mācos tur pēc tam, uznāca breakdowns pa smago, pa grūto, pēc tam jau tu iznāca vēl gudrāks bišķiņ, atkal forši, ja? Bet, nu, man tā ir, un ar šito arī man tā ir bijis, jā. Nu, bet tas ir normāli, jo kāds savādāk sapratīs, kur ir tavas robežas, un ka tev vispār jāliek tās robežas, ja? Tad es sāku saprast, ka jau galīgi slikti, vai kaut kas nav, un tad jau tikai, nu, mēs sākam domāt, nu, pagaidam, kaut kā taču ir jāizmaina, droši vien, es taču var, ja? Vienkārši problēma tāda, es esmu pamanījis ļoti daudz cilvēku. Arī, jā, man agrāk tā bija, ja, kad, nu, tas ir normāli, bet ļoti daudz cilvēku ir aizmirsuši to, ka, nu, ka tu pats esi noteicājis, nu, tu pats esi savas dzīves noteicājis, tu pats, ne, ne jau kaut kāds cilvēks tevi tur apkvēpinās un tevi tur ieliks drošībā vai tur ko, ja? Bet, ka tu pats ar savu vārdu var pateikt, kas var, kas nevar nākt, un daudz aizmirst, un viņi tā kā, vai nu, vienkārši nedomā par to, vai nezin to, vai, bet, jā, savu skarbām pieredzēm, jā, tur to var iemācīties.
Nu, jā, tad, kad es sāku cilvēkus vēst šajos nedvēseļu ceļojumos, tad es arī vienmēr pieteicu par to, ka parūpējies, lai pēc tam tev ir silts ēdiens, ko tu vari paēst. Tur, teiksim, kaut kāda zupa ar kartupeļiem, kas ir, nu, smags, sazemējošs ēdiens, un tas ir, jā, viens no tādām lietām, ko es vienmēr piesaku, tieši tāpēc, ka pašai bija jāaiziet cauri tam, ka tu pēc tam staigā tādu sajūtu, ka tu esi centimetru virs zemes, bet tev ir jābūt uz zemes, un galva griežās, vispār es aizmirsu, ka tev vajadzētu paēst, bet izrādās ķermenis vienkārši brūk kopā, jo izrādās gribēs, un tās visas pieredzes, viņas jā. Lai cik varbūt toreiz viņas likās par kaut kādas trakas, viņas ir bijušas vērtīgas, un, nu, es vienmēr cenšos tā kā paskatīties, kas tad caur šo te man ir jāiemāc tiem cilvēkiem, kas nāk pie manis jautāt par to, hei, kā tad es varu aizpildēt. Nu, jā, un tu ieminējies par to, ka cilvēki grib, lai kāds viņiem pasaka, kā darīt, un aizmirst to, ka paši to visu var izdarīt. Es it kā ilgu laiku attaisnoju to ar, nu, baznīcas nospiedumu, ka baznīcai vienmēr bija jābūt tam starpniekam starp fizisko un garīgo, bet nu jau tas attaisnojums vairs nestrādā. Nu jau man liekas, nu pietiek, nu viss, nu baznīcas svecītas, okei, okay, ja tev tur tā tradīcija tāda, bet svecis parastā arī dar, tavs nodoms ir svarīgs tam, ko tu vispār te dari. Un tad, kad cilvēki prasa, kā iztīrīt māju no sliktās enerģijas, es saku, nu, izei no tās mājas ārā. Nu, pirmkārt, izveidin viņu.
Jā, nu, tās pirmkārt sakārto māju, izmazgā.
Jā.
Cilvēki aizmirst, nu.
Un tad, kad es saku, jā, nu, iztīrīju skapi, iztīri plauktus, nu, bet jā, nu, tad es uz pagrabu nonesīšu, es saku, nu, kas tā ir pagrabā, ja? Uz pagrabs taču ir apakšā, tur tieši viss tā pat enerģija, nevis tu viņu izmet ārā, bet tu viņu noliec sev apakšā, nu, tā arī nevar. Nu, jā, tādas ir kā elementāras lietas, bet cilvēkiem acīm redzot ir jāatgādina par to, nu, cik milzīgs spēks mēs esam, un nevēl tu visums, skatās uz mums un gaida, ko mēs šeit šīs planētas izdarīsim, tāpēc, ka tas gan enerģētiskais, gan fiziskais nu, enerģijas kods, DNS kods, kas ir mūsos, viņš ir jauda, viņš ir spēks. Tāds mikslis, kas esam mēs šeit, gan fiziskās, gan enerģētiskās būtnes, nu, mēs esam jauda. Mēs esam visuma centrs, vismaz tai mūsu galaktikā.
Mēs esam visas principā. Viss. Jā. Jā, cilvēki nodala bieži arī tur, nu, to dievu, nu, vai es viņu sanu radītā vairāk to gaismas enerģiju augstāko, viņi tur nodala sevi no tā, bet īstenībā jau mēs esam arī visi no tā. Mēs esam pilnīgi visi.
Daļiņi no tā.
Tā kā, jā.
Man liekas, ka citi saka, ka grūti ir, ka to tā kā tā apzināties un saprast. Es savām visām tām pārdomām un transformācijām man tas ir iedevs vieglumu, ka es zinu, ka mēs esam viss viens un vienkārši tā piedzīvošana un atgriešanās pie sevis, ka tas ir tā vērts, lai mēs izdzīvotu visu šīs dzīves augšas un lejas un lai cik tas būtu baisi vai ārkārtīgi priecīgi un baltpilni, ka tam visam ir vērtība.
Jā, protams, ka nevar jau nodalīt, kā cilvēki jau grib, vai ne, dalīt melno baltajā, bet tam līdzīgi, bet mēs esam visi kā kopums, nu, tev ir jābūt tamām tumšajām arī kaut kādām, nu, tumšajām pēdiņās, ja,
Jā.
pusēm kaut kādām apzinātām un pieņemtām un gaišajām, ja, nu, nevar tā, tas ir viens veselums, nu, tāda ir tā pasaule, nu, mēs, nu, nevar tas, kā saka, ja, teiksim, nevar tā kā eksistēt diena bez naktas, ja, tāpēc, ka viņa vienu otru izbalansē, nu, un tā mēs arī pats esam veidot, nu, tas ir normāli, bet es saprotu, ka daudz cilvēku tā negrib, visu jau grib tā kā labi, lai vienmēr būtu viss labi un viss tikai smaidīgi, forši, tā, bet kurš grib iet cauri, tur savai, tur Shadow Side kaut kādā, The Dark Knight of the Soul un visiem šitiem.
Jā, brīvprātīgi no vietas. Bet tas bet, tā nevajag, bet tas tā nav tai gaismai un tai mīlestībai.
Tieši tā.
Nav gaiss.
Jā.
Jā.
Protams.
To jau, protams, ir pateikt daudz vieglāk nekā
piedzīvot. Nu jā, nu, protams. Ir īpaši tiem, kas ir sākumā teļa, zin kā. Jo, zin kā, mēs esmu varbūt izgājuši cauri, es saku, esmu šausmīgi izlauzusies, bet nu, tāda lūzuma dzīvē viss kaut kas ir bijis, vai ne?
Jā.
Tad jau viegli runāt, protams. Bet, nu, nu ko darīt? Tāda dzīve, un tu gribas attīstīties daudz, un ja daudz, tad tu, kā saka, ja kā bērns, un šaukuņam kauli aug un sāp un lūst, un kaut kas mainās, un tu daudz arī visādā ziņā, nu, caur sāpēm tādu.
Paldies tev, Elīna, par šo ārkārtīgi dziļo sarunu. Es būšu atstājusi informāciju aprakstā par to, kur cilvēki tevi var atrast. Ja es sajūtu, ka tu esi tas cilvēks, kas var palīdzēt ieraudzīt atbildes, tad droši, lai ar tevi sazinās. Mīļš, mīļš tev, paldies par šo sarunu.
Paldies.
Es atvēl vēl dienu domāšu un bišķiņu lidošu. Tajā sajūtā, ko tu iedevi, tu man iedevi mieru šodien par to, kā viss ir tā, kā tam ir jābūt. Un jā. Milzīgs, milzīgs tev paldies par to.
Paldies tev arī,
jau...
uz šo sarunu.
Būtīgi, tad jau kaut kur te patiekamies. Paldies tev.
Jā, labi, davai. Atā.
Paldies, ka biji klātesoši šai sarunai. Ja radās kādas pārdomas, idejas, sajūtas, ar kurām vēlies dalīties droši, uzmeklē mūsu sociālajos tīklos Atlantīda, Facebookā, Instagramā, TikTokā. Raksti man privāti vai uzmeklē mūsu viesi. Kontaktus atradīsi aprakstā. Mārtiņš Freimans reiz visiem novēlēja katram savu Atlantīdu. Mans novērojums ir, ka arī patiesība ir katram sava. Vēlreiz saku tev paldies un tiekamies kaut kur tepat.